Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ 7 កើត ខែ មីនា ឆ្នាំ មុំី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរាតាមរយៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៃក្បួនព្យុហយាត្រានៃថ្ងៃបង្កើតសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីត្រូវគេចូលលួចមើលគណៈបកប្រឆាំងវិធានការហិរញ្ញវត្ថុតឹងតែងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសក្រិច
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរសម្រាប់តម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញចំពោះករណីសកម្មជនបង្កក់ចំនួន11នាក់រួមទាំងព្រះសង្ឃ
នេះគឺជាសាលាការមួយដែលអាចយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំតែពួកគាត់បានធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំរងគ្រោះដោយសារថាបើអសមត្ថភាព
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាកសីតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីរៀបរាប់អំពីអំពើខុសឃៅផ្លូវភេទនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមាត្រាស្ដីអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតត្រូវបានចងចាំអស់រយៈពេល50ឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចដែលតែងតែអញ្ជើញមកចូលរួមជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងខ្ញុំនិងពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចមានមកលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណភ្លៀងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តិចតួចដល់ការរំកាំចិត្តនៅជុំវិញដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលដែលកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងក្បួនព្យុហយាត្រាដ៏ទាក់ទាញចិត្តនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលនៅទីនេះលោកប្រធានាធិបតីជាភ្ញៀវកិត្តិយសលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកដំបូងដែលចូលរួមពិធីនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាដែលប្រារព្ធរដ្ឋធម្មនុញ្ញមុនដំបូងរបស់ខ្លួនជារដ្ឋឯករាជ្យដែលបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ1950លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថ្ងៃទី1នៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីរឹតចំណងតាក់ទងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាហើយនឹងសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់សំខាន់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីបានប្រកាសថាពួកអស់លោកបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលបានជាប់គាំងជាយូរយារណាស់មកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយឥណ្ឌានៅឆ្នាំ2008ដើម្បីផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តនោះបានត្រូវជាប់គាំងដោយសារច្បាប់ឥណ្ឌាដែលដាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុននានាដែលស្ថាបនាហើយនឹងគ្រប់គងឧបករណ៍ត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីបង្កើតការធានាដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារដែលមិនបង្ខំឲ្យឥណ្ឌាផ្លាស់ប្តូរច្បាប់របស់ខ្លួនសេចក្តីលំអិតនោះមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយដែលបង្ហាញថាតើភាគីទាំងពីរអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងនេះយ៉ាងដូចម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាម៉ូឌីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសប្បាយរីករាយដែលឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្រោមច្បាប់ឥណ្ឌានិងច្បាប់អន្តរជាតិ នៅឯពិធីជប់លៀងកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានលើកកែវស្រាប្រសិទ្ធិពរចំពោះអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីហៅថាភាពជាដៃគូដ៏ធំរវាងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមិត្តភាពរវាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរចូលរួមក្នុងពិធីនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងថ្លែងនៅវេទិកាមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកឥណ្ឌាលោកប្រធានាធិបតីបានលុបចោលផែនការបំពេញទស្សនកិច្ចប្រាសាទថៃមហលនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌូឡាដែលបានសោយទីវង្គតកាលពីសប្តាហ៍មុនយោធានៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទាហាន7នាក់របស់ខ្លួនបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្នុងអន្លង់ពេលនៃការប្រយុទ្ធជាមួយពួកឧទៀមទៀមទៀមបំបីរត់នៅក្នុងតំបន់ខាងកើតដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមពួកមន្ត្រីនិយាយថាទាហានយ៉ាងហោចណាស់ក៏24នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងអំពើហឹង្សានោះការប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងពួកឧទៀមលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីនេះបានឋិតនៅក្នុងកម្រិតដ៏អាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការឈប់បាញ់គ្នានៅខែកញ្ញាឆ្នាំទៅមកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីពួកឧទៀមបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារគ្រាប់រ៉ុកែតដល់ប្រឡាយទៅលើទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារូប៉ូលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកនឹងបង្កើនសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏30នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង80នាក់ទៀតរងរបួសនៅពេលដែលគ្រាប់រ៉ុកែតនោះបានធ្លាក់ចូលក្នុងទីផ្សារមួយកន្លែងនិងអាគារអាផាតមង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះមេដឹកនាំអឺរ៉ុបខ្លះបានធ្វើការចរចាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូប្រព័ន្ធ website ផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីបានត្រូវចូលលួចមើលដោយក្រុមមួយដែលអាងថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមបរិយាកម្មអ៊ីស្លាមឬហៅថា ISIS website របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនោះបានត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដែលបង្ហាញសារជាលើកដំបូងដែលបាននិយាយថាយន្តហោះលេខ404មិនបានឃើញទេហើយថាប្រព័ន្ធ website ត្រូវចូលលួចមើលដោយពួក Cyber Caliphateដោយមានរូបថតរបស់យន្តហោះធុន Airbus A380 ដ៏ធំមួយគ្រឿងគេហទំព័រនោះបានបង្ហាញថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS នឹងបានទទួលជ័យជំនះក្រុមហ៊ុនអាកាសយោម៉ាឡេស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបញ្ជាក់ពីការលួចចូលមើលក្នុងគេហទំព័រនេះក៏ប៉ុន្តែបានហៅការលួចចូលមើលនោះថាជាការភ័ន្តច្រឡំដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ការទិញសម្បត្តិរបស់អ្នកធ្វើដំណើរនោះទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1សាលាឧត្តរសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញចំពោះករណីសកម្មជនបង្កក់ចំនួន11នាក់រួមទាំងព្រះសង្ឃ2សាកសីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីរៀបរាប់អំពីអំពើខុសខើផ្លូវភេទនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិង3មេត្រាស្ដីអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតត្រូវបានចងចាំអស់រយៈពេល50ឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខ្មែរខែរបស់យើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចមានមកលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាឧទ្ធរបានសម្រេចដំកល់សាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញចំពោះករណីសកម្មជនបង្កក់ចំនួន11នាក់រួមទាំងព្រះសង្ឃក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានសម្រេចបន្ធូរបន្ថយទោសសកម្មជនខ្លះពីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំមកនៅត្រឹមតែ6ខែលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
សំឡេងស្រែកស្ដីបន្ទោសថាមានភាពអយុត្តិធម៌បានលឺខ្ទរខ្ទារក្នុងបន្ទប់សវនាការនិងខាងក្នុងបរិវេណរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីសាលាធរបានសម្រេចដំកល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញ
គឺជាតុលាការមួយដែលអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំតែពួកគាត់បានធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំរងគ្រោះដោយសាររដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពនេះគឺជាតង្វើមួយដែលខំចាក់តាមប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្ញុំ
លោកងួនអ៊ីមប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះរបស់សាលាធរបានសម្រេចដំកល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញឲ្យនៅដដែលក៏ប៉ុន្តែបានបន្ធូរបន្ថយទោសកំហុសខ្លះរយៈពេលនៃការជាប់ពន្ធនាគាររបស់សកម្មជនបង្កក់មួយចំនួនពីការជាប់ឃុំរយៈពេល1ឆ្នាំមកនៅត្រឹម6ខែវិញចំណែកអ្នកស្រីទេពមនីម្ចាស់ពានរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកក្លាហាន Vital Voices របស់លោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton តុលាការបានសម្រេចរក្សាទោសកំហុសនៅដដែលគឺផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលមកនៅត្រឹម1លាន5សែនរៀលវិញពីបទថាបានធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍សាធារណៈតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកប្រធានចៅក្រមមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីសុងស្រីលៀបគង់ចន្ទាបូឆាវីនិងស្រីផាន់ឈុនរ៉េតបានបន្ធូរបន្ថយទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំមកនៅត្រឹម10ខែវិញនិងពិន័យជាប្រាក់1លាននិង5សែនរៀលចំណែកអ្នកស្រីង៉ែតខុនបានបន្ធូរបន្ថយទោសពីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំមកនៅត្រឹម6ខែវិញនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន1លានរៀលចំណែកសកម្មជនបង្កក់ចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតរួមទាំងអតីតប្រសង់បណ្ដាជនសើនសាយត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលគឺប្រមាណ500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈនិងក្រុងស្បង់ជីពរខ្លាញ់ខ្លាយបន្ទាប់ពីប្រកាសសាលក្រមរួចសកម្មជននៅតំបន់បង្កក់រួមទាំងប្រសង់បានក្រែងនាលមិនព្រមចាក់ចេញពីបន្ទប់សាវនាការទេរហូតដល់ក្រុមអនិរិយពន្ធនាគារចាប់អូសពួកគេចេញមកដាក់ក្នុងរថយន្តនៅខាងក្រៅបរិវេណសាលាឧទ្ធរវិញក្រុមអ្នករងគ្រោះដោយសារការចាប់យករំលោភដីធ្លីមកពីសហគមន៍ផ្សេងៗគ្នាបានមកតវ៉ាដើម្បីឲ្យដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីទាំង11នាក់រួមទាំងប្រសង់ឲ្យមានសេរីភាពវិញ
ដោះលែងពួកគាត់វិញមកតែបាក់លាញ់ទៀតគាត់ហើយចាំគាត់ដាក់គុកទៀតអាយុទៅធនណាតលាការបាយទៅធនណា
លោកស្រី30គុណធាមេធាវីកាពីក្តីអ្នកភូមិបង្កក់មានប្រសាសន៍ថាការសម្ដែងសក្តីរបស់សាលាធរមិនបានផ្ដាល់យុទ្ធធម៌ដល់កូនក្តីរបស់អ្នកស្រីនោះឡើយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាកូនក្តីអ្នកស្រីបានសំណូមពរឲ្យប្តឹងសារទុកទៅកាន់តុលាការកំពូលទៀត
យើងទទួលស្គាល់ថាសាលាតោពិតជាបានពិចារណាលើស្ថានសម្រាលមួយចំនួនដោយគាត់បានបន្ថយនៅការបន្ទាទោសគុកមួយចំនួនដោយបន្ថយអ្នកខ្លះបាន2ខែអ្នកខ្លះបន្ថយកន្លះឆ្នាំអីចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចនេះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនទាន់ផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែរ
លោកអំសម្បត្តិប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាធរថាមានលក្ខណៈនយោបាយនិងបង្កប់ដោយការគំនុំគុំគួន
បើសាលក្រមសម្រាប់ឈលលើបែបនយោបាយដូច្នេះគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវទៅរងគ្រោះជាបន្តហើយយើងមើលទៅចរិតនៃសាលក្រមនេះក៏បង្កប់ទៅដោយការគំនុំនេះគឺដោយសារការគំនុំពីអាជ្ញាធរចំពោះអ្នកទាំងអស់នេះដែលធ្វើការតវ៉ាជាញឹកញាប
់ក្រុមសកម្មជនបង្កក់ទាំង11នាក់រួមទាំងអតីតប្រសង់បដិជនសើនសាយត្រូវបានសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014បានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលពីបទធ្វើរាំងស្ទះដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍សាធារណៈការកាត់ទោសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មជនបង្កក់បានទាមទារឲ្យសាលាក្រុងភ្នំពេញចេញមុខដោះស្រាយរឿងទឹកជន់លិចផ្ទះរបស់ពួកគេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងដាក់ស្មី VOA
The Voice of America
សាកសីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីបានរៀបរាប់អំពីអំពើឃោឃៅផ្លូវភេទនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ដំណើរគ្នានេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចកាត់បន្ថយពេលវេលាកាត់ទោសរយៈពេលកន្លះម៉ោងនៅពេលព្រឹកដោយសារបញ្ហាសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតលោកកុងស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមួយរូបបានចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់អំពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រីជូកំឡនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលត្រូវពួកខ្មែរក្រហមជម្លៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តតាកែវអ្នកស្រីបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅថ្ងៃនេះថាពួកខ្មែរក្រហមបានចាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរៀបការជាច្រើនគូនៅក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុងនោះមានប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់អ្នកស្រីផងដែរបើតាមអ្នកស្រីការរៀបការច្រើនគូនេះគឺគ្រាន់តែជាការថ្លែងប្រាជ្ញាចិត្តទទួលស្គាល់ជាប្តីប្រពន្ធតាមអង្គការខ្មែរក្រហមរៀបចំតែប៉ុណ្ណោះ
ថ្លែងឆាក់កកងមួយកងគំរូហ្នឹងប្អូនខ្ញុំដែរទៅប្រាជ្ញាហ្នឹងដែរគេចាត់មកតាមភូមិចូលភូមិនោះប្រាជ្ញាដល់30គូឯងក៏32ប្អូនខ្ញុំទៅប្រាជ្ញាហ្នឹងប្រាជ្ញាឲ្យអត់បាននាំប្រពន្ធហ្នឹងមកផ្ទះទេចាប្រាជ្ញាឲ្យគឺប្រពន្ធហ្នឹងទៅកងនៅធ្វើការតាមកង
នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការរៀបការមិនបានអនុលោមទៅតាមប្រពៃណីដោយមានការចូលស្តីដណ្ដឹងឬដោយមានការស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីនោះទេផ្ទុយទៅវិញការរៀបការគឺអង្គការរបស់ពួកខ្មែរក្រហមជាអ្នកចាប់សំគូឲ្យឬក៏ជួនកាលបុរសអាចប្រាប់ទៅអង្គការថាខ្លួនពេញចិត្តស្ត្រីមួយណាដើម្បីអង្គការខ្មែរក្រហមអាចរៀបចំឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះស្ថិតនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ខោអាវខ្មៅដូចគ្នាគ្មានសាច់ញាតិច្រើនកកនោះទេប៉ុន្តែគឺតំណាងអង្គការខ្មែរក្រហមធ្វើជាសាក្សីនៃការបដិញ្ញាយកជាប្តីប្រពន្ធនៃពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនេះជាទូទៅអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះមិនសម្ដែងចេញពីការពេញចិត្តឬការព្រមព្រៀងទាំងសងខាងនោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាហ៊ានប្រកែកនោះឡើយក្រុមមេធាវីការពារជនរងគ្រោះបានហៅការរៀបការនេះថាគឺជាការរៀបការដោយបង្ខំហើយស្នើឲ្យតុលាការចាត់ទុកថាគឺជាអំពើរំលោភផ្លូវភេទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់លើកឡើងអំពីការចាប់រំលោភផ្លូវភេទលើស្ត្រីនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតាមតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅឬស្ត្រីជាច្រើនត្រូវបានចាប់រំលោភមុននឹងសម្លាប់ចោលឬស្ត្រីមួយចំនួនទៀតត្រូវរំលោភនៅក្នុងពន្ធនាគារផងដែរអ្នកស្រីជូកំឡនបានរៀបរាប់បន្ថែមថាតាម៉ុកអតីតបងធំទី5ខ្មែរក្រហមនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពប្រចាំភូមិភាគនិរតីតែងតែធ្វើជាធិបតីនៅក្នុងការរៀបការទាំងវងនេះតាម៉ុកបានស្លាប់នៅមុនការកាត់ទោសក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់គុកជាច្រើនឆ្នាំមកអ្នកស្រីកំឡនមិត្តភក្តិស្រីរបស់អ្នកស្រីចំនួន2នាក់បានត្អូញត្អែអំពីរបបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលស្ត្រីទាំងពីរគឺជាមនុស្សពូកែធ្វើការបំផុតអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាមិត្តស្រីរបស់អ្នកស្រីរែកដីដោយប្រើបង្គីចំនួន3នៅលើស្មាម្ខាងក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការត្អូញត្អែពីរបបអាហារពួកគាត់ត្រូវចាប់ខ្លួននិងត្រូវរំលោភដោយកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមជាច្រើននាក
់ក៏គាត់ត្អូញថាហូបបាយអត់ស្អាតទេហើយឲ្យពង្រឹងគោលជំហរនឹងរងគោលហោផ្ដាច់ញាប្រឹងរែក3ហើយហូបបាយអស្អែតឆ្លលពៅព្រឹកឡាព្រឹកលពៅលងាយតឡាចឆ្លចឹងរងហើយហូបអាកើតនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងគាត់គេចាប់គាត់យកទៅឲ្យនៅពីនិចគេឲ្យទៅហូបបាយស្អែតអ្នកកម្មាបាលនៅក្នុងហ្នឹងគឺចាប់រំលោភគ្រប់គ្នាទាំងអស់បំពេញនៅមិត្តភក្តិខ្ញុំពីរអ្នកហ្នឹងទាំងអស់ហើយគេនាំយកទៅបាត់ម្ដងគេយកទៅដាក់នៅគុកណាសម្លាប់នៅកន្លែងណាបាត់រហូត
ការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ផ្ដោតទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលតាក់ទិនទៅនឹងការសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមនិងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមការបង្ខំឲ្យរៀបការឧក្រិដ្ឋកម្មនៅតាមមន្ទីរសន្តិសុខឬគុកនានារបស់ពួកខ្មែរក្រហមទួលនីតិរបស់ជនជាប់ចោតនៅសម័យខ្មែរក្រហមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅតាមសហករណ៍ជាដើមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីអ្នកស្រីជូកំឡនអះអាងថាអ្នកស្រីបានឃើញជនជាតិវៀតណាមមួយគ្រួសារនិងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយគ្រួសារត្រូវខ្មែរក្រហមចុចចំឈ្មោះដោយប្រាប់ថានឹងបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញប៉ុន្តែតាមពិតពួកគេត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់ចោលទាំងពីរគ្រួសារសូមបញ្ជាក់ថាសវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅថ្ងៃនេះ ត្រូវផ្អាកនៅមុនម៉ោងដោយសារតែជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនមានសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ដំណើរគ្នានេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចបន្ថយពេលវេលាកាត់ទោសរយៈពេលកន្លះម៉ោងនៅពេលព្រឹកគឺការកាត់ទោសនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង9នឹងបញ្ចប់ទៅវិញនៅម៉ោង 11:30 នាទី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ន់និងវ័យចាស់ជរារបស់ជនជាប់ចោតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
កាលពីខែមីនាឆ្នាំ1965មនុស្ស600នាក់ដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយលោក Martin Luther King Jr. មេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋបានដើរពីក្រុង Selma ទៅកាន់ទីក្រុង Montgomery រដ្ឋ Alabama ក្នុងក្បួនដង្ហែដោយអហិង្សាមួយដើម្បីទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌កម្លាំងនគរបាលបានវាយប្រហារមកលើបាតុករនៅខាងជាយក្រុងអំពើហិង្សានេះបានធ្វើឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋមានសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមកលោក Lyndon Johnson ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះបានប្រកាសមាត្រាសិទ្ធិបោះឆ្នោតតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទៅកាន់រដ្ឋសភាច្បាប់នេះធានានូវសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតដោយមិនរើសអើងពូជសាសន៍និងជាតិពន្ធកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាការដើរដង្ហែក្បួនមួយទៀតដែលមានមនុស្សចំនួន 25,000 នាក់បានដើរក្នុងចម្ងាយ80គីឡូម៉ែត្រដោយជោគជ័យពីទីក្រុងសេលម៉ាទៅដល់កម្មជណ្ដើររបស់វិមានរដ្ឋសភានៅទីក្រុង Montgomery លោកស្រី Eva Duvernay បានបកស្រាយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះនៅក្នុងភាពយន្តដ៏មានន័យរបស់លោកស្រីមានចំណងជើងថា Selma អ្នកស្រី Penelope Lou នៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
We the people
យើងជាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតការរួបរួមដ៏អស្ចារ្យមួយ
មានចៅក្រមប៉ុន្មានអ្នកនៅរដ្ឋ Alabama នេះ
67អ្នក
ប្រាប់ឈ្មោះចៅក្រមមក
ខ្សែភាពយន្ត Selma បង្ហាញពីការិយាល័យអត្រានគរដ្ឋាននៅក្រុង Selma រដ្ឋ Alabama ដែលសកម្មជន Annie Lee Cooper កំពុងព្យាយាមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតភាពយន្តនេះបង្ហាញទស្សនិកជននៅទិដ្ឋភាពចលាចលនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានដាលឲ្យមានការដោះដង្ហែក្បួននៅ Selma ខែមីនាឆ្នាំ1965
អ្នកនាំមនុស្សដើរហែក្បួនទៅ Alabama ដោយគ្មានការការពារវិមានគ្រោះថ្នាក់
ភាពយន្ត Selma របស់លោកស្រី Eva DuVernay បកស្រាយពីទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគស្មាញរវាងលោកប្រធានាធិបតី Lyndon Johnson និងសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋលោក Martin Luther King Jr. ការបកស្រាយរបស់លោកស្រី DuVernay អំពីភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់លោកប្រធានាធិបតី Johnson ត្រូវបានរិះគន់ដោយអ្នកគាំទ្រលោក
យើងមិនអាចចាំបានទេ
អ្នកមានបញ្ហាតែមួយតែខ្ញុំមាន100
ប៉ុន្តែលោកស្រីផលិតករថារឿងនេះគឺមិនផ្ដោតលើលោកចនសុនទេតែអំពីការអបអរសាទររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យហើយអ្នកសម្ដែងយើងមានការលំបាក
ដរាបណាខ្ញុំមិនអាចទទួលបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតខ្ញុំមិនអាចដឹកនាំជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនបានទេខ្ញុំមិនអាចកំណត់ជោគវាសនារបស់ខ្ញុំតែបែរជាត្រូវកំណត់ដោយមនុស្សដែលចង់ឲ្យខ្ញុំទទួលបរាជ័យវិញ
លោក David Oyelowo ដើរតួជាលោក Martin Luther King
You can't play an icon you can't play a historical
អ្នកមិនអាចដើរតួបុរសល្បីនិងតួប្រវត្តិសាស្ត្របានទេតែអាចដើរតួជាបុរសម្នាក់ដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំជាឪពុកមានកូន4នាក់និងជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាទាំងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមានដោយលោក Martin Luther King ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្មារតីរបស់គាត់ហូរចូលមកក្នុងខ្លួនខ្ញុំសម្រាប់គោលបំណងនៃខ្សែភាពយន្តនេះ
ទាំងលោក Oyelowo និងលោកស្រី DuVernay បានទទួលការសរសើរសម្រាប់ស្នាដៃផលិតរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឡើង
ព
េលយើងឈរលើស្ពាននោះដែលមនុស្សចំនួនមុនបានឈរបង្ហូរឈាមយំសោកដើរដង្ហែក្បួនសើចសប្បាយនឹងកាន់ដៃគ្នាវាគឺជាប្រភពដើមនៃទីកន្លែងនោះ
ពីចំនួននោះលោកសមាជិកសភា John Lewis ជានិស្សិតម្នាក់ដែលសម្ដែងដោយលោកStephen James សប្តាហ៍ថ្ងៃលោក Levy បានចងចាំនឹងភ្ជាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះមកបច្ចុប្បន្ន
Today I think
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំយល់ថាមនុស្សវ័យក្មេងនិងវ័យកណ្ដាលអាចរៀនសូត្រពីខ្សែភាពយន្តនេះថាខ្លួនមិនត្រូវបោះបង់ចោលមិនត្រូវធ្វើជាមនុស្សជូរចត់ មិនត្រូវស្អប់តែត្រូវតស៊ូព្រោះការតស៊ូដើម្បីលៀងពលឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការតស៊ូគ្មានទីបញ្ចប
់ To redeem the soul of America is an ongoing struggle
នៅពេលថតភាពយន្តនេះលោកស្រីផលិតករមិនបានដឹងថាមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមានចលាចលជាសាធារណៈនៅ Ferguson រដ្ឋ Missouri នៅខែសីហាទេការទស្សនាភាពយន្ត Selma ឆ្លុះបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពី50ឆ្នាំមុននេះជួយឲ្យយើងមើលឃើញសង្គមបច្ចុប្បន្ន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំខែនៃ Hello VOA នៅយប់នេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំហើយនឹងពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចមានមកលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌កម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមបកគលនាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014បាទឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានរៀបចំតតែងចប់រួចរាល់នៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍សម្រាប់ដោះស្រាយនិងសម្រួលដល់ស្ថានភាពទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដែលកំពុងតែរីកលូតលាស់ក្នុងប្រទេសនិងធានាដល់សេវាកម្មប្រកបទៅដោយគុណភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថាសម្បកក្រៅល្អប៉ុន្តែមានបង្កប់នូវការរឹតបន្តឹងដល់សេរីភាពសិទ្ធិនៃអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការពិភាក្សាប្រចាំខែក្នុងកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចល្អនេះជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចលោកនឹងលើកឡើងពីបញ្ហាជំវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទនេះជាកម្មវិធីទី1របស់លោកជាមួយនឹង VOA សម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះបាទអញ្ចឹងជូននៅនាទីនេះទៅលោកចាប់ផ្ដើមគឺថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលយើងលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីយប់នេះតើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរបាទ
តាមពិតទៅបើសិនជាយើងសង្កេតមើលចរន្តនៃការប្រើប្រាស់ទូរគមនាគមន៍យើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងសកលលោកហើយនៅក្នុងប្រទេសយើងការរីកចម្រើននឹងមានច្រើនណាស់ហើយកាន់តែច្រើនទៅការប្រើប្រាស់ហើយមជ្ឈបាយប្រើប្រាស់ដូចជានៅស្រុកខ្មែរយើងជាដើមនិស្សិតយុវជនកាន់តែមានមជ្ឈបាយប្រើប្រាស់ smartphone ដែលយើងហៅថា smartphone នោះទូរស័ព្ទដែលអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបានដែលអាចប្រើ Facebook បាននឹងគឺកាន់តែច្រើនទៅហើយដូច្នេះទន្ទឹមនឹងក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាយើងក៏សង្កេតឃើញដែរនៅក្នុងពិភពលោកហើយប្រទេសរបស់យើងមិនទាន់មានអ្វីជាធំដុំទេប៉ុន្តែអាចនឹងមានសក្តានុពលនឹងរងការគាបសង្កត់នៅអំពើអកតកម្មចំនួនដូចជាការចម្រិតទារប្រាក់ការរត់ពន្ធមនុស្សការរត់ពន្ធអភិនអំពើការលួចចូលទៅក្នុងមើលសាររបស់អ្នកដទៃជាដើមរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងនៅក្នុងសកលលោកដោយសារតែការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងមិនបានល្អនេះជាដើមនេះជាការពិតដែលជាការគំរាមកំហែងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនទៅចែកគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយយើងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមិនមែនគ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះទេគឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមានលក្ខណៈជាទូទៅនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិតទាំងប៉ុន្មាននឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋទាំងអស់ពេលណាក៏បានយ៉ាងម៉េចក៏បានគឺលែងមានអ្វីជាបុគ្គលទៀតហើយលែងមានអ្វីជាសេរីភាពទៀតហើយព្រោះរដ្ឋ បើយោងតែលើបញ្ហាសន្តិសុខសង្គមសន្តិសុខជាតិតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងយកមកគឺថាអាចចោតអ្នកណាក៏បានអាចចូលទៅមើលរបស់អ្នកណាក៏បានដូច្នេះរឿងហ្នឹងក៏ជាការគ្រោះថ្នាក់មួយដែលគួរឲ្យបារម្ភណាស
់បាទបាទលោកលើកវាចំចំណុចនេះគឺខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់មានការព្រួយបារម្ភចំណុចមួយពីរឿងដូចថាអំណាចដ៏ធំទូលាយរបស់អង្គភាពនិយ័តករកម្ពុជាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការផ្ដល់ទូនីតិឬក៏ការបង្កើតនៅអង្គភាពនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដែលមានអំណាចស្ទើរតែដូចក្រសួងមួយដែរតើវាមានដូចថាបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចវិញតើវាជាសញ្ញានៃការជន់គ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅទៅវិញឬក៏ជាការមួយបន្ថែមដើម្បីតាមឲ្យទាន់ជាមួយនឹងការរីកចម្រើននៃចរន្តពិភពលោកដូចដែលលោកបានលើកឡើងនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាការបង្កើតក្រុមអង្គភាពនិយតករនេះមិនជាបញ្ហាអាក្រក់ឬខុសឆ្គងអីទេព្រោះដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះដែលកាន់តែស្មុគស្មាញទៅហើយប្រើកាន់តែច្រើនទៅហើយនៅក្នុងទីផ្សារសេរីទៀតអ្នកណាក៏អាចយកលុយវិនិយោគមកធ្វើ ISP គឺបានស្ដីថាអ្នកដែលឲ្យរៀបចំបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនគ្រប់គ្រងទេនឹងអនាធិបតេយ្យពេញនឹងហើយថ្ងៃណាមួយអាចនឹងមានបញ្ហាសន្តិសុខដល់សង្គមទៀតក៏ប៉ុន្តែការឲ្យអំណាចពេញលេញដោយអត់មានព្រំដែនយ៉ាងនេះទៅអង្គភាពនិយ័តករខ្ញុំគិតថាធ្វើបែបនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេហើយនៅស្រុកស្រុកយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រព័ន្ធតុលាការគឺថាมันមានភាពឯករាជ្យទេហើយមានការគ្រប់គ្រងនយោបាយចូលក្នុងប្រព័ន្ធច្រើនណាស់បើសិនជាមានការចោទប្រកាន់ពីអង្គភាពនិយ័តករហើយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការអ្នកណាក៏រត់មិនរួចដែរនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះហើយជាពិសេសទៅទៀតបើសិនជារៀបចំធ្វើនេះខ្ញុំថាលក្ខណៈមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញមានការខ្វះចន្លោះខ្លាំងមែនទែនគឺมันមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទេទាំងម្ចាស់អ្នកដែលរកស៊ីអ្នកដែលវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យនេះក៏អត់មានការជជែកជាមួយទាំងក្រមស៊ីវិលសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរឿងនេះទាំងក្រមបណ្ដាញដែលរៀបចំបណ្ដាញដែលយើងហៅថាបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងក៏អត់មានការជជែកជាមួយដូច្នេះរឿងនេះគឺរដ្ឋក្រសួងព្រះសនីទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងធ្វើឡើងដោយអត្តនោម័តដោយខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាការមិនជជែកជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនេះហើយសម្រេចចិត្តដោយឯងបែបនេះគឺជាអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាដែលលើកឡើងហើយមានការឆ្កោះឆ្កងច្រើនណាស់គួរតែកែប្រែឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីដែលហៅថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលទើបតែធ្វើឲ្យចប់កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងប្រចាំខែគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចប្រសិនបើចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់សូមបញ្ចេញខ្លីៗហើយទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ខ្ញុំបាទនឹងចាប់ដើមទទួលបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវីរៈលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកវីរៈលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជំរាបសួរលោកមៅកន្ទៃនិងជំរាបសួរលោកអោកសរសៃបងតា
បាទជំរាបសួរលោក
ជំរាបសួរលោកវរៈបា
ទបាទបាទនិយាយពីរឿងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីអំពីទូរគមនាគមន៍នឹងខ្ញុំក៏ភ្នក់នឹកទៅដល់សម្ដីរបស់ជាងវុនក៏និយាយជំរាបថា VOA ទៅមិញហ្នឹងថាជនណាឬបុគ្គលណាលោកទីនហើយមិនបានគុកពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អតិថិជនទេនោះនឹងប្រឈមនឹងការវិន័យជាប្រាក់100លានរៀលព្រោះគុកខិតជាមួយពេលវិជ្ជាបើសិនជាអតិថិជនហើយពីពេលវិជ្ជាហើយយេបើសិនជាពេលវិជ្ជាអីពុតបានមើលផ្សេងផ្សេងដល់ទៅរយណាព្រោះវាមានអត្តសញ្ញាណគាត់និយាយនេះខ្ញុំទទួលអនុមោទនាថាត្រូវប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងច្បាប់វិញខ្ញុំយេបើនិយាយពីរឿងច្បាប់វិញក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះឲ្យរៀនអនុវត្តច្បាប់ទៅហើយនេះអង្គុយលេខច្បាប់ជាតែអង្គុយទៅជាស្បែកដូចជុកបណ្ឌិតបាញ់កម្មកកម្មការនេះអញ្ចឹងជននោះដឹងថាជននឹងជាជនល្មើសទៅហើយក៏អ្វីឡើយជំងឺព្រមចាំបាទដឹង
បាទប៉ុន្តែ
លោកសង្គមខ្មែរយើងតបថ្ងៃនេះដូចយេតិនេះទៅរត់នេះនៅឆ្ងាយណាស់ពីការគ្រប់គ្រងប
ាទអញ្
ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចង់ទូថាបើសិនជាអ្នកកណ្ណាចឧទាហរណ៍ណាប្រព្រឹត្តបទល្មើសវិញហើយ ហើយឲ្យដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អនុវត្តតែចំពោះជារាជសាមញ្ញអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកមានអំណាចនឹងទីហោរអ្នកមានអំណាចនឹងពិតបានល្មើគេមិនខ្មិចវិញណាធ្វើមិនខ្មិចអញ្ចឹងខ្ញុំសួរតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណមកទូលៀបលៀប
បាទបាទសូមអរគុណលោកវរៈបាទអញ្ចឹងលោកសុភ័ក្រការពិតគាត់ចង់និយាយទៅសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចហើយបែរជាបន្លំខ្លួនទៅធ្វើការសកម្មភាពអក្រក់វិញបាទតើវាជាការមួយការពារយ៉ាងម៉េចទៅវិញបានបាទសូមជួយមក
នៅក្នុងរឿងអ្វីដែលលោកវរៈអរគុណណាស់លោកវរៈខាងពោធិសត្វបាទអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ឡើងហ្នឹងគឺមាន2រឿងនៅក្នុងរឿងការគ្រប់គ្រងបាទនៅពេលដែលលោកស៊ីមការហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានបញ្ហាអីទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញទាំងនៅខេត្តទាំងអស់តាមដែលខ្ញុំដើរសិក្សាមើលទៅគឺថាអ្នកណាដែលទិញស៊ីមការហ្នឹងគឺថាមិនដែលមានរអ៊ូរទាំមិនអោយអត្តសញ្ញាណបានទេព្រោះយល់ហើយយល់ថានេះជាបញ្ហាសន្តិសុខសង្គមគឺព្រោះអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអក្រក់កម្មនឹងបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធស្អីនឹងដោយប្រើស៊ីមនឹងច្រើនណាស់ដូច្នេះជារឿងធម្មតាដែលខាងប៉ូលីសនឹងគាត់ត្រូវការអត្តសញ្ញាណបានហើយខ្ញុំមិនដែលឮប្រជាពលរដ្ឋលោកត្អូញត្អែទេអំពីរឿងនឹងក្រុមហ៊ុនលក់ស៊ីមអីហ្នឹងក៏ធ្វើតាមនឹងទៅហើយដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកវរៈលោកមានប្រសាសន៍ក៏នៃមួយទៀតនិទានភាពនឹងគឺខ្ញុំឯកភាពពេញទីតែម្ដងហើយក្នុងករណីនេះមិនមែនតែករណីដែលលោករៈលោកលើកឡើងទេនៅមានករណីច្រើនទៀតដែលយើងបានមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមើលឃើញហើយការដែលគណៈបកប្រជាជនបានធាក់ថយសម្លេងឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013ក៏ដោយសារតែរឿងនិទានភាពនេះដែរហើយខ្ញុំក៏ត្រេកអរម្យ៉ាងដែរដោយសារប្រហែលអាទិត្យមុនអេដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងលោកបានថ្លែងជាសាធារណៈទទួលស្គាល់ថាវាមាននិទានភាពក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែខំប្រឹងដើម្បីឲ្យវាមានការគ្រប់ច្បាប់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែការដែលជាឆន្ទៈហើយនឹងការពិតនេះគឺមិនទាន់នៅក្បែរគ្នានៅឡើយទេណា
បាទលោកសុភ័ក្រនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនយើងដឹងនៅប្រទេសខាងក្រៅគឺខាងក្រុមហ៊ុនគាត់មានសិទ្ធិដែរក្នុងការដូចថារក្សានៅភាពសម្ងាត់របស់អតិថិជនរបស់គាត់ហើយខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏មានដូចថាការចែកអំពីចំណុចគ្នានឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកដូចថាបកស្រាយបន្ថែមបន្តិចតើក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវដូចថាគេត្រូវរក្សាតុល្យភាពគ្នាយ៉ាងណារវាងដូចថាសិទ្ធិទទួលបានការការពារព័ត៌មានឯកជនសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍ដែលថាក្រុមហ៊ុនមានតួនាទីផ្ដល់ឲ្យនេះដែលតាមមាត្រា60ចំណុចខហើយនឹងការមួយទៀតដែលថាប្រឈមនឹងការដកហូតនិងព្យួរអាជ្ញាប័ណ្ណដោយតែមានចែងនៅក្នុងមាត្រា11នៃចំណុចកនៃច្បាប់នេះនោះបាទ
តាមមែនទែនចំណុចនេះហើយជាចំណុចកលឹះលោកកំសែងហើយប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានទាំងអស់ត្រង់នេះហើយដោយសារហេតុអីយើងគិតហើយថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយរបស់អ្នករកស៊ីក៏ដោយដែលទទួលបានដែលយកលុយទៅបង់ដើម្បីឲ្យបានសេវាទូរគមនាគមន៍អំពីក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើ ISP ណាដែលចេញអ៊ីនធឺណិតឲ្យគឺថាត្រូវតែមានការទទួលគោរពសិទ្ធិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋឬមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីត្រង់នឹងហើយខ្ញុំគិតថានៅស្រុកយើងបញ្ហាត្រង់ថាអត់មានការទុកចិត្តទាល់តែសោះទៅលើអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋអត់មានការទុកចិត្តទាល់តែសោះទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការដែលជាអ្នកសម្រេចកាត់ក្តីចុងក្រោយបញ្ហាអត់ទុកចិត្តនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការគិតថាបើសិនជាឲ្យអំណាចយ៉ាងធំទៅលើអង្គភាពនាយកតកដែលអាចចោទប្រកាន់អ្នកណានិងគ្រូបានចូលទៅមើលរឿងអីក៏បាននៅពេលនឹងហើយដោយសារអត់មានការទុកចិត្តនឹងហើយនេះជាលក្ខណៈមួយនៃអភិបាលកិច្ចនឹងគឺបើសិនជាអញ្ចឹងទេនាំឲ្យមានការសង្ស័យថាបើសិនជាអំណាចទលំទលាយបែបហ្នឹងនឹងមានការបំពានជាមិនខានហើយនឹងធ្វើឲ្យសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលក្ខណៈឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនរកស៊ីដែលត្រូវទទួលធានាបានគឺអត់លែងបានហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងនេះជាលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរណាដែលបើសិនជាចែងមិនស្រួលទេអាចធ្វើឲ្យការមិនទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នករកស៊ីហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅទៀតនៅលើអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋបាទ
បាទតកតងជាមួយនឹងការទុកចិត្តមិនទុកចិត្តនេះគាត់លើសូពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងគឺមានដូចថាអ្នកសួរតាម Facebook ហ្នឹងគាត់បានសួរឲ្យដែលលោកបានបកស្រាយខ្លះដែរបើសិនជាមានអ្វីបន្ថែមក៏សូមចេញគឺលោកវុតង៉ែតវុតថាហើយនឹងពេជ្រគិរីឆ័ត្របានសួរសំណួរថាតើអ្វីជាប្រយោជន៍ចម្បងក្នុងការបង្កើតច្បាប់នេះឡើងតើច្បាប់នេះបង្កើតក្នុងគោលបំណងឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិកាន់តែច្រើនឬក៏មានការរឹតបន្តឹងការបញ្ចេញមតិកាន់តែខ្លាំង ហើយដល់ពេលលោកពេជ្រកេរីឆាត់នឹងបានសួរថាវាជាសម្ពាធថ្មីមួយទៀតទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជានេះជាទស្សនៈរបស់គាត់បាទលោកមានអ្វីបន្ថែមទៅលើចំណុចនេះបាទ
បាទបន្ថែមតែខ្លីទេនៅក្នុងនឹងលក្ខណៈច្បាប់ក៏ដោយច្បាប់ណាក៏ដោយដែលចេញមកត្រូវតែមានលក្ខណៈទូលំទូលាយអនុវត្តជាទូទៅនៅក្នុងបញ្ហានេះយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាច្បាប់នេះកើតឡើងនៅពេលក្រោយការបោះឆ្នោត2013ទោះបីថាសេចក្តីព្រៀងនឹងបានព្រៀងពីមុនខ្លះៗរួចមកហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តឡើងពាក់កណ្ដាលដោយលោកកំសីមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ដូច្នេះបើសិនជាច្បាប់នេះអនុវត្តទៅហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013អំណាចឥទ្ធិពលនៃអ្នកការប្រើប្រាស់ Facebook ដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនឹងគឺទូលំទូលាយណាស់ដូច្នេះច្បាប់នឹងចេញមកធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាច្បាប់នេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងកលតិសៈមួយដែលគណៈបកកាន់អំណាចនឹងគឺថាធាក់ថយប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនបើសិនជាខ្ញុំមើលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះគឺថាយើងក៏មិនទាន់បានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ជាផ្លូវការទាំងអស់គ្នាដែរនេះជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អ្វីដែលយើងបានលើបានឃើញជាហែហែមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនអនុវត្តនៅក្នុងស្មារតីនឹងអត់មានការជជែកគ្នាទេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនមានធ្វើឲ្យសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនឹងទូលំទូលាយទេមានតែរឹតបន្តឹងជាងមុនទៅទៀតបាទនេះគឺច្បាស់លាស់ហើយ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាស្រីម៉ៅអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទស្រីម៉ៅកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទសូមអញ្ជើញ
លោកជំរាបសួរបង
ចាខ្ញុំចង់ដឹងថាស្រីម៉ៅ
ជាតាមចំណុចមួយណាដែលច្បាប់នឹងបានចែងតាមមួយណាដែលវារដ្ឋបတ်លោកវិស្មិនគិតថារដ្ឋបတ်ខ្លួនសេរីភាពក្នុងការចេញមតិណាពីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាច្បាប់នឹងមានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលឧបករណ៍ដើម្បីស្ដាប់សំឡេងការសន្និទាទៅរបស់ប្រជាជនដែរអត់ណាព្រោះអាចំណុចខាងនេះខ្ញុំបារម្ភព្រោះភាគច្រើនយើងក៏ប្រើទូរស័ព្ទដើម្បីសន្ទនាវិទ្យុនយោបាយនៅរឿងអ្នកនយោបាយដែរដល់អញ្ចឹងវាបើសិក្សាឧបករណ៍ហ្នឹងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លះព្រោះថារដ្ឋាភិបាលអាចយកស្ដាប់ពីណាព្រោះយើងមិនដឹងអញ្ចឹងណាវាអាចជំរុញកំហែងដល់អ្នកសកម្មជនអ្នកធ្វើការក្នុងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណុចប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណស្រីម៉ៅបាទសូមអញ្ជើញលោកសុភ័ក្របាទ
បាទអរគុណណាស់ស្រីម៉ៅតាមមែនទែនទៅបើសិនជាស្រីម៉ៅសួរឲ្យច្បាស់ចឹងថាមេត្រាកន្លែងណាមួយដែលនិយាយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានមេត្រាប្រហែលជា 3-4 កន្លែងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់បានច្បាស់ទេព្រោះនៅមុខខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់មានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងនៅមុខទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានអានគឺមានបាទច្បាប់ហ្នឹងគឺថាបានឲ្យសិទ្ធទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាចចូលទៅដល់ប្រភពដើមនៃការផ្សាយនៃការនិយាយទូរស័ព្ទនៃការប្រើអ៊ីនធឺណិតគឺចូលទៅឆែកឆេរនៅក្នុងប្រភពដើមនៃអ្នកដែលគ្រប់គ្រង ISP ហ្នឹងគឺផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងជាដើមដូច្នេះហើយគឺថាអត់អាចលាក់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបានទេបើសិនជាអាជ្ញាធរយល់ថាបញ្ហាហ្នឹងការសន្តិនិន្នឹងឬមួយក៏ការដោះដូរតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចនាំឲ្យមានអំពើអុកិតកម្មគឺអាជ្ញាធរដែលតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលអាចមានសិទ្ធិពេញទីចូលទៅដល់កន្លែងណាក៏បានស្ដាប់អ្នកណាក៏បានធ្វើអីក៏បានដែរនៅក្នុងហ្នឹងបើសិនជាស្មារតីច្បាប់ហ្នឹងដែលយើងគិតថាមិនទាន់ជាផ្លូវការទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានឃើញចែកចាយគ្នាមើលហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមែនគឺធំទូលំទូលាយណាស់រឿងទាំងអស់នេះបាទហើយជាការមួយគួរឲ្យបារម្ភ
បាទមុននេះខ្ញុំបានមើលឃើញចំមេត្រានឹងដែរហើយឥឡូវនេះខំព្យាយាមបើកមើលវិញរកមិនឃើញខ្ញុំមិនបានគួរមកចំមកកន្លែងដែលចែកអំពីចំណុចហ្នឹងបាទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកសុភ័ក្រយើងមើលអំពីលោកបាននិយាយអំពីដូចថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនមានការត្អូញត្អែទេអំពីការទទួលផ្ដល់នៅដូចថាអត្តសញ្ញាណដើម្បីបានលេខទូរស័ព្ទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍3ដែល ដែលមានការអនុវត្តនៅប្រទេស3ណាទី1នៅវៀតណាមពេលដែលយើងទៅដល់ព្រំដែនបវ៉ាត់ខ្ញុំបត់ពិសោធន៍ខ្ញុំការខ្ញុំធ្លាប់ទៅវៀតណាមហ្នឹងគឺគាត់ថាពីខ្មែរទៅដល់បវ៉ាត់ភ្លាមគឺពួកអ្នកលក់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងយកមកឲ្យខ្ញុំភ្លេចទៅកាលនោះតម្លៃដូចជា10ដុល្លារហើយក្នុងហ្នឹងមានស្រាប់តែមានកាតមាន credit នៅក្នុងហ្នឹងស្រាប់ទៀតហើយទៅថៃក៏ចុះពីលើយន្តហោះភ្លាមខ្ញុំចាំបានថៃវាប្រើ199បាតហ្នឹងគឺមានលុយនៅក្នុងហ្នឹង50បាតទៀតហើយនៅអាមេរិកក៏យ៉ាងដែរគឺយើងអាចទិញបានមានទូរស័ព្ទមួយចំនួនដែលមិនបាច់ប្រើដូចថាកាតអីទេតើប្រទេសទាំងអស់នោះគេដូចថាគេការគ្រប់គ្រងគេយ៉ាងម៉េចបានជាគេអាចមានសិទ្ធិទលីងយ៉ាងបានហើយខ្មែរស្រាប់តែមានការរឹតបន្តឹងលោដល់ដូចថាការដាក់ពិន័យគាត់ថាលេខ SIM card មួយមិនបានយកអត្តសញ្ញាណបានហ្នឹងអាចនឹងពិន័យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងលោដល់ទៅ12,500ដុល្លារហ្នឹងបាទ
នៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសឯទៀតគេមិនចាំបាច់ប្រើនីតិវិធីដូចដែលយើងដោយសារគេមានច្បាប់អ្វីៗផ្សេងទៀតចងហើយគេមានប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងអាចត្រួតពិនិត្យបានដោយមិនចាំបាច់ចូលទៅត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទេបាទអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងចំណែកស្រុកជើងវិញគឺថាគាត់យកតាមរបៀបងាយស្រួលបាទដោយលោកកំសែងចាំហើយគឺថានៅពេលប្រមាណឆ្នាំមុននោះមានការចាប់ចម្រិតច្រើនណាស់បាទចាប់ចម្រិតជាហោហែអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកដែលចាប់ចម្រិតហ្នឹងគាត់ប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយតាមដែលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាប៉ូលីសអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលធ្វើការរឿងហ្នឹងពិបាកខ្លាំងមែនទែនដោយសារចាប់សម្លេងចោលអ្នកនឹងបានដឹងលេខទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែមើលអត្តសញ្ញាណបានវត្តបានបាទដូច្នេះហើយគឺថាគាត់អត់មានគិតវិធីអីផ្សេងទៀតទេគាត់គិតតែដកយកបញ្ហាហ្នឹងឧទាហរណ៍ចាក់ស្ដាយនឹងមួយមកថាដូច្នេះអ្នកណាប្រើទូរស័ព្ទត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណបានអញ្ចឹងហ្មងដូច្នេះហើយបានជាគាត់ធ្វើមកអញ្ចឹងដេញការអនុវត្តមកទល់ពេលហ្នឹងដោយសារករណីចាក់ស្ដាយហ្នឹងក៏អញ្ចឹងហើយការដែលអនុវត្តបែបហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យការត្រួតពិនិត្យពីប៉ូលីសទៅលើជនងងឹតហ្នឹងជនដែលធ្វើអំពើគ្រប់ក្រតកម្មនឹងគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពមែនអាហ្នឹងចន់ដល់ចំណុចណាមួយនឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមិនចាំបាច់ប្រើវិធីនឹងហើយយើងមានស្អីផ្សេងទៀតដោយប្រទេសទៀតខ្ញុំគិតថាគឺជាវិធីមួយល្អណាស់នៅក្នុងរឿងនឹងក៏ប៉ុន្តែដោយលោកកំសែងជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថានៅប្រទេសយើងប្រព័ន្ធតុលាការក្តីហើយប៉ូលីសយុត្តិធម៌ក្តីគឺថាមានអំណាចពេញសិទ្ធដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺថាមិនអាចទៅតវ៉ាអីបានទេនៅក្នុងរឿងនេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនតែធ្វើត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងយកតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីប៉ុណ្្នឹងដើម្បីទិញស៊ីមកាតមិនជាការទាស់ខុសអីទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលលោកកំសែងលើកឡើងនេះជាចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់មិញហ្នឹងគឺថាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញទៅខេត្តកពតកំពង់សោមមានអ្នកដើរលក់ស៊ីមកាតនៅមកកណោដោយអត់ចាំបាច់មានដេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីទេគ្រាន់ថាបើសិនជាយើងទិញទៅហើយយើងប្រើខុសច្បាប់ប៉ូលីសចាប់អាហ្នឹងគឺថាយើងធ្ងន់ហើយត្រូវទោសធ្ងន់ហើយអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងលោកកំសែង
បាទមានចំណុចមួយទៀតដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកបានដូចថាសម្ដែងពីការព្រួយបារម្ភខ្លាចខែងដូចថារដ្ឋាភិបាលដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមហ៊ុនមិនអោយផ្ដល់ការសហការជាមួយនឹងអង្គការណាដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏មិនពេញចិត្តណាព្រោះយើងមើលបទពិសោធន៍កន្លងមកគឺដូចថាសូម្បីតែរឿងខ្សែភាពយន្តរឿងអ្នកណាសម្លាប់លោកជាវិជាហ្នឹងការពិតភាពយន្តហ្នឹងបានជួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលច្រើនហើយនឹងថែមទាំងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ2នាក់ទៀតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រចាំងហើយកន្លែងហាងខ្លះមិនហ៊ានទទួលប្រចាំងទៀតដូច្នេះតើអាចមានករណីបែបហ្នឹងទៅលើការអនុវត្តការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាស្មារតីច្បាប់នឹងធ្វើមកបែបហ្នឹងហើយមិនមានការបើកចំហដើម្បីឲ្យមានការជជែកគ្នារវាងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលតំណាងក្រសួងអ្នកដែលតាក់តែងច្បាប់ជាមួយនឹងសមាគមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការនៅក្នុងរឿងអភិបាលកិច្ចល្អនិងធ្វើការនៅក្នុងរឿងសិទ្ធិមនុស្សស្អីជាដើមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអត់មានការជជែកគ្នាទេគឺអាចនឹងមាននៅពេលដែលអនុវត្តហ្នឹងអាចនឹងមានការជ្រួលជ្រោះហើយអាចនឹងមានធ្វើឲ្យនៅកម្រិតអនុវត្តណាទោះបីជាខ្ញុំនិយាយនេះយើងស្ដាប់គ្នាឲ្យច្បាស់ថាទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំមិនមានឆន្ទៈនយោបាយធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ជជែកគ្នាច្បាស់លាស់ឲ្យកម្រិតព្រំដែននៃការអនុវត្តឲ្យច្បាស់លាស់ទេ ណោះអ្នកដែលអនុវត្តនឹងអាចនឹងឆ្លៀតពេលធ្វើនឹងដើម្បីនឹងគ្របសង្កត់បិទសិទ្ធដល់អង្គការ NGO ណាមួយដែលមានការមិនចូលចិត្តឬមួយក៏ចោទថាតិទៀនច្រើនតែតិទៀនរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងគឺថាជាសេលែងដៃច្រើនណាស់នៅក្នុងនឹងហើយនេះហើយដែលជាការគួរបារម្ភហើយខ្ញុំគិតថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានការបួយព្រួយបារម្ភហ្នឹងមិនខុសទេលោកកំសែងបាទ
បាទខ្ញុំចាប់បានប្រសាសន៍របស់លោកសុភ័ក្រ3ដងគាត់ថា3ដងនៅក្នុង show ហ្នឹងលោកមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការពិភាក្សាគ្នាជជែកគ្នាទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដូច្នេះឥឡូវយើងនៅសល់2នាទីតើអ្វីដែលជាអនុសាសន៍របស់លោកតើរដ្ឋាភិបាលពីឥឡូវហ្នឹងបាទក្រោយពី show យើងហានទៅតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យធានាបានការជជែកគ្នាហ្នឹងហើយឲ្យមានដូចថាការបញ្ចូលជាគេថាមតិពីខាងក្រៅនោះព្រួយនៅក្នុងច្បាប់នោះមានចំណុចមួយក៏មានការស្វាគមន៍ការលើកឡើងនោះប៉ុន្តែតើគួរតែលើកឡើងពិភាក្សាគ្នាតទៀតនៅពេលណាបាទ
ខ្ញុំគិតថាលោកកំសែងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងងងពេលលើនឹងដែរមិនមែនថាមិនស្ដាប់ទេដោយលោកកំសែងជ្រាបស្រាប់ហើយនៅពេលដែលយើងទៅចែកគ្នាអំពីដេញច្បាប់cyber crime law នៅពេលដែលយើងទៅចែកហើយរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចនាយកលោកបានប្រាប់ទៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាឲ្យព្យួរច្បាប់នឹងទុកសិនកុំតាន់អាលយកមកកុំតាន់អាលយកមកទៅចែកពិភាក្សាអីចាំមើលស្នើមើលមតិរបស់សាធារណជនសិនខ្ញុំគិតថាច្បាប់ទូតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទូតរដ្ឋគមនីគមនេះក៏ដូចគ្នាដែរអត់តាន់យឺតពេលទេមានក៏មានចោះហើយធ្វើឲ្យបើកចំហទៅកុំឲ្យលាក់លៀមលាក់លៀមអញ្ចឹងហើយរៀបចំជាតុកមូលណាបាទអនុញ្ញាតឲ្យដេញក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ឲ្យមតិរបស់គាត់ថាតើគាត់អាចមានសិទ្ធិការពារអតិថិជនរបស់គាត់នឹងក៏គោរពបដិញ្ញជីវិតឯកជនរបស់គេយ៉ាងម៉េចបានទៅចែកគ្នាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅដោយដែលយើងធ្វើច្បាប់ NGO អញ្ចឹងមានការទៅចែកគ្នារាប់ឆ្នាំហើយរាប់ដងដូច្នេះមិនយឺតទេទៅចែកគ្នាទៅបាទហើយទទួលយកមតិអំពីអ្នកដទៃយកទៅបញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងទៅ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រការពិតនៅលើច្បាប់នេះមានចំណុចល្អច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងដូចថាការធានាអំពីការប្រកួតប្រជែងហើយបើសិនជាមានការពិភាក្សាគ្នាដោយលោកបានលើកឡើងប្រហែលជាមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនបាទលោកសុភ័ក្រសូមអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមជាប្រចាំខែក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាក់ទងជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចល្អនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទលោកសូមជម្រាបលាលោក
បាទអរគុណលោកកំសែងអរគុណជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអ្នកនាំពាក្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិយាយថាក្រសួងការពារប្រធានាធិបតីបានរកឃើញឧបករណ៍ដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកតូចមួយនៅបរិវេណសេតាវិមានលោកជូអឺនេសបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានដែលកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងលោកជំទាវមីសែលនៅក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាឧបករណ៍នោះមិនទំនងជាគម្រាមកំហែងអ្នកណាម្នាក់នៅសេតាវិមានទេលោកមិនបាននិយាយជាក់លាក់ថាតើឧបករណ៍នោះបានរកឃើញនៅទីណាទេហើយលោកបាននិយាយទៀតថាក្រសួងការពារប្រធានាធិបតីនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើកូនស្រីទាំងពីរនាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីស្ថិតនៅផ្ទះពេលនោះដែរឬទេឧបទ្ទវហេតុនោះបានបណ្ដាលឲ្យពួកអាជ្ញាធររដ្ឋបတ်ការចេញចូលបរិវេណសេតវិមានប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលគណៈប្រតិភូសេរីដើម្បីចរចានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដែលជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញនៃការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការចរចាសន្តិភាពដ៏សំខាន់មួយហើយនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងនយោបាយដល់សង្គ្រាមស៊ីវិលជិត4ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនោះពួកមន្ត្រីនិយាយថាគោលដៅនៃការចាប់ផ្ដើមការចរចារយៈពេល4ថ្ងៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺដើម្បីក្រាលផ្លូវឲ្យមានសន្និសីទសន្តិភាពថ្មីមួយដូចជាការចរចាដែលសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិពីរដងមកហើយកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងទីក្រុងសេណែវការចរចាទាំងនោះមានការជឿនលឿនបន្តិចបន្តួច សេចក្តីរំពឹងសម្រាប់ជំនួបរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូមានតិចតួចពីព្រោះតែការមិនចូលរួមរបស់ពួកគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់ៗដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសលោកខាងលិចអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងប៉ូលីសបាននិយាយថាប៉ូលីសបានបញ្ជូនជនជាតិភាគតិចចរៃវៀតណាម7នាក់មកពីខេត្តភាគអេសានទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកងឿនខឿនប្រធានប៉ូលីសខេត្តបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថាជនជាតិភាគតិចចរៃវៀតណាមទាំង7នាក់នោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងឃុំប៉ាក់ញ៉ៃនៅស្រុកអូយ៉ាដៅហើយបានប្រគល់ពួកគេទៅអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅជិតព្រំដែនមួយថ្ងៃក្រោយមកលោកចៃធីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនច្រើនទៀតកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃគណៈបកឆ្វេងនិយមហើយនឹងមេដឹកនាំអាយុ40ឆ្នាំដែលប្រឆាំងវិធានការហិរញ្ញវត្ថុតឹងតែងរបស់គណៈបកនោះបានទទួលជ័យជំនះលើគណៈបកបជាធិបតីថ្មីដែលជាគណៈបកអភិរិយនិយមដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីតំណែងអាន់តូនីសសាម៉ារ៉ាសនៃប្រទេសក្រិចលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើឲ្យលោកអាលិសស៊ីស៊ីប្រាសប្រធានគណៈបកស៊ីរីសាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏ក្មេងជាងគេបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល150ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសក្រិចលោកបានសន្យាបង្កប់គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុតាំងតែងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទំនងជាដាក់ប្រទេសក្រិចស្ថិតនៅក្នុងចំណោះជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងម្ចាស់បំណុលអន្តរជាតិ The Voice of America កូនប្រុសពីរនាក់របស់មេដឹកនាំ Hosni Mubarak ដែលត្រូវគេបណ្ដឹងចេញពីតំណែងនៃប្រទេសអេស៊ីបបានត្រូវដោះលែងចេញពីគុកនៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកាពួកមន្ត្រីនិយាយថាអាឡាអានិងហ្គាម៉ាល់មូបារ៉ាក់បានចេញពីគុកតូរ៉ានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះជិត4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការងើបបះបោរដែលបានទម្លាក់ឪពុករបស់ពួកគេចេញពីតំណែងចៅក្រមបានបញ្ជាឲ្យដោះលែងកូនប្រុសរបស់មូបារ៉ាក់ដោយការដាក់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំឃាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនបរិសទាំង3នាក់នោះនៅកំពុងប្រឈមមុខការកាត់ទោសសាជាថ្មីនៅក្នុងរឿងក្តីលួចបន្លំប្រាក់បន្ទាប់ពីឈ្នះការប្តឹងឧទ្ធរណ៍នៅដើមខែនេះព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនានៃប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាលើកទី1ចាប់តាំងពីព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនានេះបានត្រូវបង្កើតដោយស្ដេច Henry ទី8នៅឆ្នាំ1534បានតែងតាំងអេវ៉ាចស្រីទី1របស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមនុស្សជាង1000នាក់ត្រូវគេរំពឹងនឹងចូលរួមពិធីរបស់អេវ៉ែកលេប៊ីឡែននៅទីក្រុងយ៉កមីនស្ទ័រភាគខាងជើងនៃប្រទេសអង់គ្លេសភ្លៀងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តិចតួចដល់ការរំជួលចិត្តនៅជុំវិញនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលដែលកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងក្បួនព្យុហយាត្រាដ៏ទាក់ទាញចិត្តនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីជាភ្ញៀវកិត្តិយសលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី1ដែលចូលរួមពិធីនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាដែលប្រារព្ធរដ្ឋធម្មនុញ្ញមុនដំបូងរបស់ខ្លួនជារដ្ឋឯករាជ្យដែលបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ1950
លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.